Ons sê goeiemôre, gen my geleentheid ook om vir daai kamera te kyk. Ons aanlyn gehoor het, sê baie welkom by ons aanlyn diens. Kerkfamilie, kan ek ook vra met hande klap? Kom ons verwelkom ook net ons aanlyn gehoor. Ek is bewus van mense wat hierdie dienste saamvolg uit die Midde-Ooste uit en daar's 'n paar lande daar en ook 'n paar van ons lidmate van Leenoord Midrand wat ten minste op kontrak werk is in Afrika wat hierdie dienste getrou saamvolg in verskillende Afrika lande uit. So baie welkom aan elkeen van julle. Ons skop vandag 'n reeks af en is eintlik so half 'n ligte inleiding vir hierdie reeks wat ons noem Ontmoetings met Jesus. En waar die reeks gaan is dat as ons sien in die evangelies word daar geweldig aandag geskenk aan wanneer Jesus interaksie of ontmoetings met mense gehad het. En elke ontmoeting van Jesus met 'n persoon leer vir ons twee goed. Eerstens ons sien iets van onsself in die persoon wat Jesus ontmoet en dit leer vir ons iets van ons verhouding met die Here. En dan daarmee saam sien ons 'n element of 'n facet van Jesus se geaardheid, se die persoon wie hy was in elkeen van daardie ontmoetings. So ons leer onsself beter ken, ons groei om ons leer om nader aan die Here te groei, maar ons sien ook iets van Jesus raak wat ons nie altyd die eerste keer sou raak sien of verken nie. So dis die hart of die gedagte agter die reeks wat ons noem Ontmoetings met Jesus. En vandag se onderwerp of die persoon op wie ons vandag kyk is Maria Magdalena. Weet dan daar's iets wat ek en jy sal identifiseer met in haar lewe, maar ook natuurlik iets wat ons van Jesus leer in hierdie ontmoeting. So met dit gesê, kom ons bid vir 'n oomblik saam. Ons stel ons harte net in om die woord van die Here te ontvang. Here, dankie vir u woord. Here, dankie dat wanneer ons na u woord toe kom en kom u woord na ons toe. Here, nie net dit nie. U ontmoet persoonlik met elkeen van ons deur u woord. En dan daarmee saam werk die Heilige Gees in ons harte en ons lewens om ons nader aan u te trek. Mag dit vandag ook so wees, dat u ons nader in u trek, in Jesus naam, amen. Nou dalk net eers so, 'n vinnige verduideliking van Maria Magdalena, wie was Maria Magdalena? Nou sy word voorgestel as dit, Maria Magdalena, en dit was nodig om haar volle naam te ken, want daar is drie Maria's in die Bybel, so dit is die Bybelse weergawe van die mannelike naam Johan in Afrikaans, elke derde ou is Johan, so daar was 'n klomp Maria's gewees. Daar was Maria, die moeder van Jesus. Daar was die ander Maria, en sy word altyd net genoem die ander Maria, die arme vrou. En dan was daar natuurlik Maria Magdalena gewees. En dis ons al leer ken, Maria Magdalena. Sy eerste keer wat ons iets van haar lees, is in Lukas hoofstuk 8. En ons gaan net na daai gedeelte kyk. Maar Maria Magdalena word voorgestel as Maria Magdalena, en die woord Magdalena is nie 'n van, soos ek en jy 'n van het nie. Dis 'n aanduiding van watter plek sy vandaan kom. So die plek wat Jesus se tuisdorp was, Kapernaum, nie ver van daar af nie, naby die see van Galilea, was in die dorp gewees Magdala. En Magdala is waar Maria Magdalena vandaan kom. Daai term Magdalena beteken letterlik van Magdala af. So in dieselfde gebied in Galilea waar Jesus vandaan kom, het sy vandaan gekom. Maar wat ongewoon is van dit, is dat gewoonlik wanneer iemand voorgestel word of verwys word na as meer as net hulle naam of hulle eerste naam, so dan gewoonlik gesê word, hierdie is die persoon, Maria gestel in hierdie geval, of Petrus, of wie ook al jy wil, die seun van so en so, of 'n ander verwysing, waar man is so en so. Maar Maria word nie voorgestel as die dogter van iemand of die vrou van iemand nie. Sy word net voorgestel as Maria van die dorp Magdala af. Nou daar is allerlei nou goed wat ons onmiddellik kan dink of wonder oor, net wanneer ons dit lees. Ons weet nie of Maria getroud was of ongetroud was. Sy was waarskynlik ongetroud gewees. En of dit was as gevolg van die feit dat sy dalk haar man verloor het, dat sy weduwee was, dit is moontlik, maar ons weet nie dit vir 'n feit nie. Ons weet sy was 'n enkel dame gewees in die dorp Magdala uit. Wat vir so fascinerend is van Maria Magdalena se storie, is daar word 12 keer na haar verwys in die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. En van haar weet ons meer as van meeste van Jesus se disippels. Jesus het 12 disippels gehad, dis 12 manspersone gewees wat hom gevolg het, en dis iets wat so 'n bietjie die Joodse kultuur uitkom. Maar breër as sy disippels het hy volgelinge gehad. En ek dink dalk van al die volgelinge van Jesus was Maria Magdalena dalk die mees prominente persoon gewees. Sy was 'n volgeling van Jesus. Daar word baie verwys na haar en Jesus het met haar gereeld interaksie. Nou die fascinerende ding van Maria Magdalena, dis hoekom ons op Opstanding Sondag kyk na die lewe van Maria Magdalena en wat het gebeur toe sy Jesus ontmoet het. Sy is die een persoon wat ons weet teenwoordig was by die kruisiging, by die begrafnis en by die opstanding van Jesus. Sy was die persoon gewees wat prominent was by al drie daai gebeure. Ons sien natuurlik ander vrouens soos Maria, die moeder van Jesus, ook by die kruisiging. Maar Maria Magdalena is die enigste persoon, nie die enigste vrou, nie die enigste persoon wat teenwoordig was by al drie hierdie gebeurtenisse. Wat my so fascinerend is hiervan, is, weet, terwyl die mans Jesus teleerstel, ons wees nou maar gauw eerlik, weet, Judas het Jesus verraai, Petrus het Jesus verloon, en die rest van sy disciples het Jesus verlaat, toe hy gekruisig word. Terwyl die mans bang was, is die vroue dapper en by die kruis, Maria Magdalena by die graf, en selfs ook by die opstanding. Weet, terwyl die manne bang was in die bokamer, of eindelijk in Jerusalem, nadat Jesus begrawe was, is dit die vroue wat rondgaan, en Jesus by die graf gaan besoek. En is toe natuurlijk by hierdie besoek, wat Maria Magdalena die graf as leeg ontdek het. Die man sit bang ergens, en die vroue hardloop dapper rond buiten. So twee goed, wat nog voor uitstaan van Maria Magdalena, voor ek nou regtig by die skrifgedeeltes kom, is Maria Magdalena is ook een van die min persone in die hele Nuwe Testament, wat een boodskap van die Here ontvang het via of deur engele. Daar is net 'n paar verwysings waar engele vir mense boodskappe bring, waar engele 'n rol speel in die Nuwe Testament. Weet Maria, die moeder van Jesus, dis die engel wat sy boodskap ontvang. Selfs met Josef, dis engele wat Jesus bedien, nadat hy versoek was in die woestyn. Maar daarna lees ons eintlik baie min weer van engele. 4 keer in die boek van Handelinge, en natuurlijk nou hierdie boodskap wat deur 'n engel na Maria Magdalena toe kom, om te sê, maar hy het opgestaan. Weet, sy het op daai oomblik nog gedink, Jesus se liggaam is dalk gesteel, iemand het iets gedoen wat hulle nie moes nie. Maar as 'n engel wat vir sê, nee, Jesus het uit die doodheid opgestaan. Sy was die eerste persoon wat die nuus ontvang het, dat Jesus het opgestaan. Dit gee vir haar 'n spesiale plek in die evangelie. En as ek dink aan Maria Magdalena, die ander ding wat van so fascineer van haar. Weet, as ons dink aan die groot opdrag, dan wil die Here vir elke kind van hom sê, om te doen, nou dat ons kinders van God is. Weet, dit wat hierdie gemeente se visie is, en nou vat ek nou daai klompie skrifgedeeltes wat ons noem die groot opdrag, saam en ons sê, ons as gemeente se missie is, to help people, mense te help, to know God, to find freedom, to discover their purpose, to make a difference. Dis waarvoor ons as gemeente onsself gee, is om te sien dat die Here dit sal doen in mense se lewens. Dat mense hom waarlik sal leer ken. Dat mense wat hom ken, sal groei en hulle in vryheid ontdek. Hulle self sal losmaak van dinge uit hulle verlede uit. Goed wat hulle terughou in hulle verhouding met die Here. Weet as in daai fase, daai proses sy gang gegaan het, dan ontdek ons ons roeping, ons ontwerp. En dan wil ons deur die Here gebruik word. Now God, find freedom, discover your purpose, and make a difference. Net in die 12 verse, die 12 verwysings na Maria Magdalena toe, weet ons, dit het in haar lewe gebeur. Sy het die Here ontmoet, she knew God. Sy het Jesus werklik leer ken. Sy het 'n verhouding met hom gehad. Sy het vryheid beleef, en ons gaan nou dit lees, want toe ons haar leer ken, weet ons dit, dat sy was geteister deur demoniese magte, en die Here het haar daarvan bevry. Sy het vryheid ontdek in die Here. En in haar wandel saam met Jesus, en haar rondgaan saam met hom, het sy haar ontwerp, haar doel ontdek. En dan sien ons haar, nie net as die eerste getuie van die opstanding nie, maar sy word werklik die eerste evangelis. Die eerste persoon letterlik, wat vir iemand anders, vir ander mense gaan vertel het, dat Jesus het werklik opgestaan. Ons gaan nou daarby kom. So kom ons lees hier saam, die ontmoeting, of die voorstelling van Maria Magdalena, en Lukas hoofstuk 8 van vers 1 sê dit, en daarna het hy, dit is Jesus, die een stad en dorp na die ander deurgereis en gepreek in die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Die 12 was saam met hom, ook sekere vroue wat genees was van bose geeste en siektes, Maria wat Magdalene genoem word, uit wie 7 duivels uitgegaan het, en Johanna die vrou van Gusa, bestuurder van Herodes, en Susanna, en baie ander, wat hom allemaal met hulle besittings gedien het. Daar is nou so'n mooie frase. Sy saam met ander het Jesus met haar besittings geken. So wat leer ons, wat sien ons uit Maria Magdalena se ontmoeting met Jesus, die Seun van God? Eerstens is hierdie punt vir die gedagte misverstaan. Ek dink Maria Magdalena is daai persoon wat waarskynlik uit al die karakters in die Bybel uit dink ek, die persoon is wat dalk die meeste misverstaan of verkeerd gekategoriseer word. Want al wat ons weet van Maria Magdalena wanneer ons ontmoet, is dat sy 'n volgeling van Jesus was en dat sy soos baie ander het sy vryheid ontdek in Jesus Christus. Daai demoniese magte wat daarvoor getuister het, tuister haar nie meer nie. Maar die interessante ding is dat as jy dink aan Maria Magdalena, dan met jy waarskynlik hierdie assosiasie met dat sy moontlik 'n prostituut was. En dis partykeer in die media en nou, dit selfs die reeks The Chosen wat eintlik oor die algemeen baie goeie werk doen. Dit leun op hierdie veronderstelling dat Maria Magdalena voorheen 'n prostituut was. Daar is geen Bybelse verwysing daarna toe nie. Inteendeel waar dit vandaan kom, in die jaar 591 na Christus het die paus op daai stadium, paus Gregory, het hy 'n preek gepreek. En het die eerste keer die assosiasie gemaak tussen die vrou wat ons sien in Lukas hoofstuk 7, wat met haar trane Jesus se voete kom was en met haar hare Jesus se voete afvee. Dat daai vrou is Maria Magdalena. Daar's geen bewys daarvoor nie. Sy is iets baie anders as wat ons dink sy is. Om jou idee te gee, sy word genoem hierso saam met drie prominente vroue. Susanna, van wie ons nie regtig iets weet nie, word laaste genoem. Johanna, die vrou van Gusa, die bestuurder van Herodes. As hy die bestuurder van Herodes was, beteken dit hy was waarskynlik naast die koninklike klas in Israel en dalk die Romeinse prefek Pontius Pilatus op daai stadium. Waarskynlik die mees belangrike persoon in die hele provinsie Judea. Persoon wat 'n groot begroting gehad het om te bestuur, vir baie dinge verantwoordelik was. Maria Magdalena word genoem saam met hierdie prominente mense. Ons kan dalk die afleiding daaruit maak dat sy waarskynlik al of 'n besigheid of iets van die aard geërf het, maar dat sy redelike vermoë gehad het om aan die Here se behoefte en bediening te kan voorsien. Maar dit weet ons natuurlik nou nie vir 'n feit nie. Maar die punt is, daar's geen Bybelse verwysing om te sê Maria Magdalena was 'n prostituut nie. Sy was 'n vrou wat onafhanklik was vir watter rede ook al. En sy het die Jesus getrou gevolg en sy het met dit wat binne haar vermoë was, haar tyd en haar goed, het sy die Here gedien. Dis wie Maria Magdalena was. Maar laat my nogal baie dink aan die persepsie wat ons het van Maria Magdalena. As gevolg van hierdie goed wat ek nou vroeër genoem het. Sy is iemand wat in ons gedagtes misverstaan word. Sy is iemand wat eintlik in ons gedagte wêreld woon, volgens die opinie van ander mense en die oorlewering van mense, is binne 'n sekere tradisie. Die goed wat van haar gesê word, is nie waarlik wie sy is nie. Maar wat sy gedoen het, sy het in haar leeftyd, en deel van haar storie is dit, is dat sy het Jesus leer ken, en Jesus se opinie van haar, dit, en dit alleen, het haar lewe gevorm. Daar, net daarin, is 'n groot les vir ons. So dink aan Maria Magdalena se storie, en dink ek, sy is dalk iemand wat in wêreldse oë klein was, of nie erken was, of raakgesien was nie. Sy was iemand wat ten minste, as gevolg van hierdie wanpersepsie, 'n sekere reputasie opgebou het oor tyd. Sy dalk daai persoon van wie daar geskinder was, daai persoon wat altyd stories oor versprei was. Sy was iemand wat misgeken en misverstaan word. Maar sy ontdek haar ware identiteit, wie sy werklik is, by Jesus, en vanaf daai realiteit leef sy van daai punt af vorentoe. As ons dink die dapperheid wat ons sien later in Maria Magdalena se lewe, vir 'n vrou in die antieke wêreld was dit altyd gevaarlik, veral in 'n plek soos Judea, die Romeinse provinsie Judea wat ons vandag ken as die land van Israel. Dit vir haar was gevaarlik, maar sy leef dapper want sy leef uit hierdie realiteit uit dat sy is wie die Here sê sy is. Dit skep haar identiteit. Ek dink as sy vandag vir ons iets sou sê, sou dit waarskynlik hierdie kerngedagte gewees het. Dat maak nie saak watter stories oor jou versprei word nie. Maak nie saak hoe mense jou misken of verkeerd verstaan nie. Wat saak maak is wat die Here oor jou sê. Dat jy syne is en vanuit daai realiteit leef ons. Jy is aangeneem as 'n kind van God. Jy behoort aan hom. Dit is die realiteit wat ons lewens kan vorm, behoort te vorm. Tweede gedagte of tweede punt. Is hierdie mooi frase en ek het nie bedoel om vandag enigstens oor finansies te praat en dit is nie die bedoeling nie, maar die teks het my nou hiernatoe gelei. So kom ons praat vir 'n oomblik gou hieroor. Daar word gesê van hierdie drie vroue en die baie ander dat hulle die Here met hulle besittings gedien. Maria Magdalene was nie iemand wat net gesê het, sy dien die Here nie. Ons kan sien in twee goed in haar lewe, dat sy het werklik die Here gedien. So in eerstens kan ons sien met haar tyd, sy was gereeld in kontak met Jesus gewees. Sy het nie net wanneer dit vir haar gemaklik was, met Jesus in haar aksie gehad nie. Sy het Jesus selfs gevolg, vanaf Magdala of Kapernaum, die omgeving van Galilea, na Jerusalem toe waar hy uiteindelik gekruisig was. Dit is 'n 2 weke reis te voet. Sy was so getrou en so verbind aan Jesus, dat sy het hom gereeld, of indien dalk nie altyd nie, maar gereeld gevolg oral waar hy gaan. Sy wou van haarself vir hom gee. Sy wou in haar verhouding met die Here wou sy groei en versterk. Maar dink hulle sê daar's 3 belangrike boeke in elke kind van die Here se lewe en dit sal in daai 3 boeke sal vir jou wys waar jou toewyding werklik is. So hierdie sê ek nie is enigstens veroordeling toe na enigiemand nie. Maar dink net vir 'n oomblik gou by jouself. Watter plek het hierdie 3 boeke in jou lewe? En as jy moet eerlik wees en jy moet jou toewyding aan die Here meet, kan jy dit sien in hierdie 3 boeke. Die eerste boek is die Bybel. Is die woord van die Here het dit werklik 'n eerste plek in jou lewe? Het jy is dit die eerste ding waartoe jy gaan wanneer jy opstaan? Is dit die eerste opinie? En die woord opinie is dalk 'n verkeerde woord. Die eerste waarheid wat in jou lewe en vir jou hart toelaat elke dag. Die tweede belangrike boek is jou dagboek. Kan ons as jy moet eerlik kyk na jou dagboek, kan iemand anders wat objektief kyk na hoe jy jou tyd spandeer, jou vermoë spandeer, jou kapasiteit, sal mense werklik kan sê, ja, maar jy dien die Here. En die derde boek is die chequeboek. Nou niemand het meer vandag 'n chequeboek nie, ek weet, maar dit impliseer dat Maria het met oorgawe die Here gedien, soveel so dat dit sigbaar was, nie net in haar dagboek nie, die tyd wat sy saam met Jesus spandeer het nie, maar ook uit hoe sy die Here gedien het in hierdie frase wat Lukas gebruik met haar besittings. Die Afrikaanse vertaling sê met haar vermoë of met hulle vermoë het hulle die Here gedien. Dink vir baie van ons is dit waarskynlik ons laaste groot toets. Kan jy met jou vermoë, dit wat die Here in jou gegee het, jou kapasiteit, jou talente, jou gawes, dit wat jy geleer het, die vaardighede wat jy opgebou het oor tyd, dit word verteenwoordig deur jou inkomste. Vereer jy ook die Here met jou inkomste. Nou, ek het hierdie ware verhaal gelees, wat gebeur het so vroeg in die 3de eeuw, nee, later is nou, vroeg in die 4de eeuw, en wat gebeur het is, die Constantijn het verklaar, dat Christendom is nou die offisiële godsdienst van die Romeinse Rijk. Nou, daar wil ek dan nie veel sê, nee, ek weet nie wat goed of sleg was in die kerkgeskiedenis, is eintlik daaroor baie oneerlik. Maar wat gebeur het is, of onseker is die woord, maar wat gebeur het is, op een stadium met 'n klomp Romeinse soldate tot bekering gekom. Met hulle was met die evangelie bereik gewees, hulle kom tot bekering, en toe wil hulle self laat doop. En toe hulle by die doopslag kom, het die persoon wat hulle toe nou bedien en met die help om gedoop te word, hulle in die water ingelei, want die doop is 'n onderdompeling. Die woord doop beteken om iets of 'n persoon bo die wateroppervlakte, onder die wateroppervlakte te sit en op te bring. Dis wat die woord, die Griekse woord baptizo beteken. Daar's redes hoekom dit oor tyd onseker geword het en die kerk mense begin besprinkel het. Maar die doop beteken eenvoudig om iets onder water te vat en dan weer na vore te bring. Jy ken dit, jy weet dit, want dis wat jy doen met jou beskuit. Jy doop jou beskuit. Want jy het nog nie gesien dat iemand sy beskuit besprinkel nie, maar dis nie die punt van hierdie storie nie. Soos wat die ouens in die water ingelei was, doop die ou die eerste persoon, die eerste soldaat, toe die tweede soldaat, toe by die derde soldaat kom, toe kom hy agter my, elke keer wanneer hulle gedoop word, hou hulle hande bo die water uit. En toe hy na die derde persoon sien dit gebeur, toe vra hy nou vir hierdie klomp soldate, hoorie, maar hoekom doen julle hierdie? Hoekom hou julle julle hand bo die water uit? Want onthou die doop is 'n simboliese publieke belydenis van die feit dat jy nou 'n kind van God is. Dis wat die doop is en beteken. Sê die soldate se antwoord was, hulle is heeltemal bereid om hulle self te laat doop en hulle is kinders van die Here, maar hulle is aktiewe soldate en hulle gaan waarskynlik weer in konflik wees en dalk weer iemand met dood maak vanweer die werk wat hulle doen. As jy nou 'n soldate werk sal noem. Sê maar, ek hou my hand by die water, want hierdie hand gaan dalk weer iemand met dood maak. Ek sal my hand later doop. So, Nou daar, weet net in die verhaal is daar een reuse aanduiding alreeds van hoe die verwarring oor die doop binnen die kerk al begin ontwikkel het, van die tyd af. Maar dit nogal was daar soldaat sy hand by die water hou, dit is so symbolies van iets wat in ons lewens ook gebeur. Jy is bereid om jou hart en jou lewe vir die Here te gee, maar daar is ook so 'n area ergens wat ek nog nie heeltemal bereid is om die Here oor te gee nie. So ek het die Here nodig en ek wil 'n kind van die Here wees en ek is so dankbaar vir die gawe van die ewige lewe en van die ware lewe wat die Here vir my gee. Maar in hierdie area moet die Here tog dalk nog nie nou kom nie. Met Maria het gelewe in absolute oorgawe. In haar tyd en selfs die manier hoe sy haar besittings en haar geld bestuur het, het dit bewys. Ek dink vir ons vandag, as jy bereid om jou hele lewe vir die Here oor te gee, maar die laaste ding wat party van ons bereid is om vir die Here oor te gee, is ons inkomste. As daai soldate hulle hand by die boor die water hou, om te sê maar net hierdie hand wat weer gaan doodmaak nie, is dit in baie van ons se geval, dat jy is bereid om jou hele lewe vir die Here oor te gee, behalwe die hand wat die beursie vashou, net tog nie dit nie. Maria is ons 'n voorbeeld van iemand wat in absolute oorgawe die Here gedien het. En het gewys in 'n manier so haar tyd spandeer het, het dit ook gewys 'n manier hoe sy haar besittings en haar inkomste bestuur het. Dis vir ons, baie van ons, dalk die laaste of die groot toets. Ek wil hierdie frase net weer lees as ek kan. In Lukas 8 vers 2, sê ook seker vrou wat genees was van bose gees en siektes, Maria, wat Magdalena genoem word, uit wie 7 duivels uitgegaan het, en Johanna die vrou van Gusa, bestuurder van Herodes, en so staan daar en baie ander, wat hom almal met hulle besittings gedien het. Die skrywer Lukas het so 'n manier om met 'n mooi frase te sê presies wat het is. Hulle het die Here gedien met alles, ook met hulle besittings en hulle inkomste. Dink aan Spreuke 8 en 16 sê, die geskenk van iemand maak vir hom ruimte en bring hom in die teenwoordigheid van aansienlikes. Daai spreuke beteken letterlik, dat wanneer jy 'n koning gaan besoek, is dit die gebruik, die kulturele gebruik, die antieke gebruik, om die koning te vereer met 'n waardige geskenk. As ons dink, wanneer ons vir die Here iets gee, aan die einde van die diens gaan daar geleentheid wees, om die Here te vereer met jou tiendes en jou offergawes. Dit is die werkwoord, ons vereer die Here, ons gee nie vir die Here iets, ons betaal nie vir die Here iets nie. Die Here is heeltemal in staat om vir homself om te sien. Hy het nie ons of jou finansies nodig nie. Vir ons gaan het daar oor, dat ons uit dit wat die Here aan ons toevertrou het, die Here vereer, want hy is waardig. Dis deel van ons aanbidding. Spreuke 3, en is op die preeknotas, gebruik jy hierdie werkwoord wanneer dit kom by dit. Nou, dalk moet ek dit sommer gou lees. Spreuke 3 vers 9 sê, vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van jou inkomste, dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskype oorloop van mos. Daar is nog 'n waarborg of 'n beloning ook daarby. Maar let op dat die werkwoord wat gebruik word, is die werkwoord vereer. Vereer is nie iets wat ons huiwerig, in die Engelse woord grudgingly, gee nie. Vereer is, jy eer die Here met alles wat jy het. Dink 'n kind van die Here, wanneer jy vir die Here iets gee, erken jy die feit dat alles wat jy het, ook jou finansiële vermoë, ook jou professionele vermoë, ook jou besigheid, kom uit sy hand uit en dit behoort alles aan hom. Deur vir hom die eerste en die beste te gee, wy jy opnuut alles wat jy het, jou hele lewe, jou besigheid, jou inkomste, jou vermoë, alles opnuut aan die Here. Dis die ander belangrike woord, eersteling. Vir die Here eerste te gee, om die Here eerste te stel, ook met jou inkomste en jou besittings. My laaste punt, en dis misschien ook die belangrikste, Maria Magdalene was die eerste Christen gewees. Ek sal dit dan verduidelik in 'n oomblik. Maar Johannes hoofstuk 20 vanaf vers 1 sê, vroeg die sonoggend, dis nou die dag wat ons vandag herken, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf aan en merk dat die krib voor die graf weggerol is. Sy hardop toe en kom by Simon Petrus en die liefling disipel en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggeneem. Ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Dan word Maria ontdek die graf is leeg en haar eerste gedachte is, dat iemand het Jesus' lichaam gesteel en sy hardop van die graf af, om dit vir Petrus en Johannes te gaan oorvertel. En nou, hierdie volgende paar verse, vanaf vers 3 tot 10, dink ek is die snaakste paar verse in die hele Bybel, ek sal nou weer verduidelik hoekom. Vers 3 sê, Petrus en ander disciples het uitgekom en die graf toe gehardop. Die twee het saam gehardop, maar die ander disciple het vinniger as Petrus gehardop en die eerste by die graf aangekom. Toe hy vooroor buk, sien hy dat die linnedoeke daar lê, maar hy het nie ingegaan nie. Simon Petrus het toe na hom daar aangekom en by die graf ingegaan. Hy sien toe ook die linnedoeke daar lê en die kopdoek wat om Jesus se kop was. Die kopdoek was by die ander doeke gelê nie, maar die een kant opgerol. Daarna het die ander disipel wat eers by die graf gekom het, ook ingegaan en gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer teruggegaan huis toe. Die rede hoekom ek dink hierdie paar verse, en dit is regtig met Maria soveel te doen nie, dink ek is snaaks want terwyl die vroue besig is om rond te hardloop, is die mans bang besig om weg te kruip. So die eerste ding wat gebeur is, Maria ontdek die graf is leeg, sy gaan vertel vir Petrus en vir Johannes dat die graf leeg is. Dan die onmiddellike volgende ding wat ons lees, is eerstens die bietjie vanity, jammer nou, ek kom nie op die lekker Afrikaanse woord nie, of aan Johannes se kant. Johannes, ek weet nie of hy ooit agtergekom het nie, die enigste persoon in die hele Bybel wat Johannes die liefling disipel noem, is Johannes self. Maar hy verwys na homself aan die derde persoon, het jy al agtergekom? Want jy weet mos as iemand is nie heeltemal lekker nie as hy na homself aan die derde persoon verwys. So Johannes is die enigste persoon wat homself die liefling disipel noem. Die disipel vir wie Jesus lief was, asof Jesus nie vir die ander disipels ook lief was nie. Maar dit is so dat Johannes het met sy kop op Jesus se bors gelê, daar was 'n spesiale band, maar Johannes is die enigste persoon wat dit uitwys. Maar die ding wat vir regtig uitstaan, drie gedeelte is, terwyl Maria die grootste nuus wat die mense nog ooit ontvang het, die feit dat Jesus opgestaan het, al sien maar nog nie verstaan nie. Terwyl dit gebeur, vertel die Johannes nou vir ons iets anders. Hy vertel vir ons dat hy en Petrus het gehardloop. Maar hy maak 'n spesiale punt daarvan om ons te vertel dat hy vinniger as Petrus hardloop, want hy het eerste by die graf aangekom. Terwyl hy eerste by die graf aankom, het hy by die deur van die graf gestaan, en toe Petrus nou uiteindelik ook daar aankom, het Petrus, voorbarig soos wat hy is, by die graf ingegaan, en in die Joodse kultuur, as jy by die graf ingaan, is jy onmiddellik onrein. So hy vertel vir ons twee goed, dat hy vinniger hardloop as Petrus, en dat hy beter Jood is, want hy het nie by die graf ingegaan, om homself onrein te maak nie. Weet, dit is dan vir so 'n kontras wat hier gebeur. Maria ontdek die graf is leeg, sy is die dapper een, terwyl die disipels bang is, en terwyl sy besig is met letterlik die grootste nuus wat die wêreld nog ontdek het, verkry Johannes, soos 'n tipiese man, die tyd om ons te vertel dat hy vinniger hardloop as sy vriend, en dat hy beter Jood is as sy vriend. Maar nou, vanaf vers 11 sê, Maria het buite die graf gestaan en gehuil, terwyl sy huil het sy vooroor gebuk en die graf bekyk. Sy sien die twee engele met wit klere wat sit, op dieselfde plek waar die liggaam van Jesus gelê het. Een van die, een in die kopkant, en een in die voetekant. Hulle vra vir haar, vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, hulle het my Here weggeneem. Sy noem hom haar Here. En ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en Jesus daar sien staan. Maar sy het nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom huil jy? Wat soek jy? Sy het gemeen dat die tuinwerker is en het vir hom gesê, meneer, as u hom weggedraai het, sê asseblief my waar, het hy hom neergelê het, en ek sal hom gaan haal. Sy is bereid om Jesus se liggaam op haar eie te gaan haal. Jesus sê vir haar, Maria, sy draai om en sê vir hom, in Aramees, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê vir haar, moenie aan my raak nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Gaan na my broers en vertel vir hulle, ek vaar op na die Vader toe, wat ook vir julle Vader is. Na my God toe, wat ook julle God is. Maria Magdalena het die boodskap aan Jesus se disippels oorgedra. Ek het die Here gesien. Sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Maria Magdalena is die eerste persoon wat die graf leeg ontdek en wat die realiteit besef dat Jesus uit die doodheid opgestaan het. Daarin lê die hele evangelie. Hierdie naweek verkondig die hele evangelie. Laaste skrifgedeelte Romeine 4:24 sê, hierdie Jesus is oorgelewer om ter wille van ons sondes te sterf. Goeie Vrydag het ons Jesus se sterwe herdenk. Nie net dit nie, sy lyding, sy onregverdige behandeling, sy misverstaan, sy verlaat deur ander. Maar die toppunt daarvan was die kruisdood. Jesus is doodgemaak as gevolg van die mensdom se sonde. Komma. En hy is opgewek, sodat ons vrygespreek kan word. Paasnaweek verkondig die evangelie. Omdat ons sondig is, Jesus in ons plek en vir ons sonde gesterf. Dis Vrydag. Maar Sondag sê, die graf is leeg. Dit verkondig dat Jesus het opgestaan, die sonde en die dood is oorwin. Die prys is betaal Vrydag, die oorwinning is behaal Sondag. Dis die naweek wat ons herdenk. Dis waar ons is vandag. Maria ontdek die graf is leeg. Maria besef wie Jesus werklik is. En dan daarmee saam gaan sy en sy is die eerste persoon wat ander mense vertel dat Jesus opgestaan het. Hy het die graf, hy het die sonde, hy het die dood oorwin. Sy word ook die eerste evangelis. Maar sy is meer as dit. Toch moet ek sê, voor dit, en belangriker as dit, is sy die eerste Christen. Sy is die eerste werklike kind van die Here, want sy sien Jesus vir wie hy werklik is. Sy het hom lief met haar hele hart. Jy kan sommer sien in haar reaksie. Sy was werklik lief vir Jesus gewees. Ek gee nie soveel om oor jou teologiese standpunte, as dat ek omgee oor die feit dat jy vir Jesus met jou hele hart en met jou hele lewe sal lief wees nie. Sy is lief vir Jesus. Sy ontmoet hom na hy die sonde en die dood oorwin het. En sy wy haar lewe aan hom. Sy is waarlik die eerste Christen. Kom ons bid saam. Here, ek bid vir elke persoon hier vandag. Here, dat ons onsself van Maria Magdalena se storie ook kan sien. En dat ons, soos sy, nader in U wil groei. Werklik vir U wil lief wees, met oorgawe, met alles wat ons het. Here, mag U die Heilige Gees net so diep in elke hart en elke lewe werk, om soos sy, U te kan lief hê, in Jesus naam. Ek wil vraag ons net vir die oomblik nog, almal al die oë sal toehou. Maria Magdalena die eerste Christen geword, toe sy haar vertroue, vir haar lewe, hier op aarde, maar meer as dit, vir die ewige lewe, vir die vergifnis van sondes, om aangeneem te word as 'n kind van God, in Jesus gesit het. As jy nog onseker is, of jy werklik 'n kind van die Here is, wil ek vir jou nou die geleentheid gee, om Jesus aan te neem, hom die Here en die God van die lewe te maak. Ons gaan saam hard op 'n gebed bid hier, as jy by daai gebed ingesluitel word, want ek gaan nie vra om vorentoe te kom of op te staan nie. Ek wil net 'n aanduiding hê dat hierdie gebed ingesluit wil word. Wil ek jou vra daar waar jy is, dat jy net vir 'n oomblik jou hand in die lug sal opsteek en sê, maar hier is ek. Ek wil ingesluit word by die gebed. Dankie. 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 As jou hand opgesteek het, kan my weer laat sak. Dankie. Vir elke persoon wat hulle hand opgesteek het, ons gaan nou 'n gebed bid. Jy moet net verstaan, die sleutel is, dat jy hierdie gebed opreg sal bedoel, met jou hele hart. Dis wat die Here raak sien. Kerk familie, kom ons bid almal saam hierdie gebed hardop, want vir die wat het vir die eerste keer bid maklik te maak. Kom ons bid. Here, dankie, dat U my eerste lief gehad het, dat U U seun gegee het, om in my plek, vir my sonde, te sterf. Vandag, neem ek Jesus aan, as my verlosser, as my Here, om van vandag af voluit te lewe as 'n kind van God, in Jesus naam. Amen, amen. As jy oopmaak, daar is klomp hande wat opgegaan het, kom ons gee 'n aanmoediging en 'n viering vir elke een, wat hierdie belangrike en letterlik die grootste besluit van jou lewe gemaak het. Ek is so trots en so bly vir hierdie oomblik saam met jou. Weet, in ons as gemeente, vat dit werklik baie ernstig. Ons bid al vir jou, al het ons nie jou geken nie, al weet ons nie, ken ons jou storie nie, ons bid al vir jou, vir hierdie oomblik, hierdie keuse wat jy gemaak het vanoggend, vir so lank al. Ons wil graag het een stapje verder vat, en daarvoor het ons jou hulp nodig. As jy vandag jou hand opgesteek het, en die Here aangeneem het, ons het een link op ons webblad, dat sê, ek kies Jesus. Dit is letterlik een van die eerste links. Wil jy nie so gauw as jy kan na die diens, daar link opsoek nie, dit geld natuurlijk vir ons al in gehoor ook, die link vir ons invul neem, dan kan ons nou vir jou bid op jou naam. En ons wil jou een keer kontak, ons maak jou nie lidmaat van die gemeente nie, ons gaan niks in jou verkoop nie. Ons wil jou kontak om jou te help met die volgende geestelike tree. Want die verhouding of 'n pad saam met die Here is wat vir jou nou hier aanbreek. Wonderlik. Daarmee groet ek ons online gehoor. Die Here seën julle.